Jak byste Karla Gustava Junga definovala? Byl to spíš lékař, filozof nebo mystik?
Tak spadal do všech těch oblastí. V podstatě původně svým vzděláním byl lékař, psychiatr, ale když zkoumal psychiku, obzvláště těžce duševně nemocných lidí se schizofrenií, tak ho vlastně začaly zajímat i ty širší souvislosti filozofické, vlastně i ty ezoterické. Můžeme ho i nazvat vlastně z toho nového pojmu antropologem, protože vlastně on zase zabýval sny různých národů, zjišťoval, že ty sny jsou bez ohledu na místo, národnost stejné, zkoumal halucinace, že se spolu velmi podobají a tak dále. Zároveň teda ho zajímala filozofie, určitě tam můžeme vidět ovlivnění ze strany Schopenhauera, Hartmana, vlastně všech těch filozofů, kteří měli v konceptu nějaké intuitivní nebo nevědomé složky.
Jaké jsou nejdůležitější pojmy, které jsou v oblasti zkoumání lidské psychiky spojeny s Jungem?
Tak určitě je to to, že Jung pojal lidský život poměrně zeširoka, nezabýval se jenom jednotlivými složkami osobnosti, ale vnímal osobnost nebo vůbec lidský příběh vlastně jako něco, co trvá od narození do smrti. A právě on začal mluvit o tom, že žijeme své příběhy a že člověk má svůj příběh naplnit a ten příběh právě podle něj má určité etapy a tam jsou ty pojmy, jako je vlastně persona, to, co nás vlastně charakterizuje z vnějšího pohledu, potom stín, naše vlastně odvrácené stránky, kterých se do určité míry chceme zbavit, anebo které nám byly vlastně označeny rodinou, společností, že nejsou dostatečně dobré. Pak je to anima, animus, jako vlastně naši partneři. A pak je to moudrý stařec, matka příroda, takové symbolické postavy, autorit, se kterými se setkáváme, ať už jsou to rodiče, učitelé, nebo i vlastně v tom abstraktním slova smyslu vzdělání, knihy, umění a tak dále. A samozřejmě das selbst, jakoby vlastně potom ta celistvá osobnost, která když projde ten svůj příběh, tak vlastně se potom může stát tou skutečně zralou, bohatou osobností. Z takového toho typicky psychologického náhledu jsou přijímány všeobecně jeho pojmy extraverze, introverze. Extraverze je vlastně ten pojem, že člověk je obrácený spíše navenek, introvert, tyto pojmy jsou všeobecně známé, je obrácen spíše dovnitř, s tím se vlastně také pracuje, a nebo jeho asociační test, který vlastně může zjišťovat určité potlačené obsahy z osobního nevědomí.
V čem podle vás spočívá jeho největší přínos?
Zpočátku psychologie se stavěla na tom, aby byla co nejvíce vědou a vedlo to k tomu, že ta lidská psychika byla vlastně jakoby obraná o některé takové rozměry, které nejsou úplně měřitelné, protože byla taková snaha, aby byla psychologie co nejvíce vědou, tak se sledovaly vlastně ty aspekty psychiky, které lze jakoby v podstatě měřit. A on zase navrátil vlastně do lidského života takové ty pojmy, které souvisejí s filozofií, uměním, právě ty pojmy vlastně antropologické. V podstatě přinesl takový pohled na člověka, který je velmi bohatý a příběh do života vrátil, že náš život je vlastně příběh, který naplňujeme.
Zajímavý je taky Jungův vztah k Sigmundu Freudovi. Několik let spolupracovali, pak se ale jejich cesty rozešly. Jak se tihle dva navzájem ovlivnili?
No, Sigmund Freud je vlastně zakladatel psychoanalýzy a on se cítil takovým otcem těch svých pokračovatelů a zrovna Jung byl mu nejbližší svými názory a zřejmě i Jungovi byl velmi blízký Freud, ale postupně začal vlastně Jung jít poněkud svojí cestou jako řada následovníků, třeba i Adler vytvořil svoji individuální psychologii, ale u Junga tady ten odklon vlastně Freud vnímal jako největší zradu pro sebe, protože si myslel, že by jeho ortodoxním vlastně pokračovatelem, a on se stal následně vlastně jeho kritikem a oba dva vlastně ten rozchod velmi nepříjemně ovlivnil, protože po tom rozchodu vlastně se Freudovi zhoršilo jeho vleklé onemocnění rakovinou a u Junga došlo vlastně k tomu jeho zhroucení související s krizí středního věku.
Jungovy poznatky byly svého času i předmětem určité kontroverze. Co mu jeho kritici třeba vyčítali?
Obecně teda pojato, že nejsou ty jeho poznatky vlastně vědecky prokazatelné, ale pak hlavně teda existenci kolektivního nevědomí, protože v podstatě to není ani tak psychologický pojem jako filozofický pojem. On se taky pokusil vlastně ten obraz lidské psychiky vytvořit filozoficky, protože vlastně to člověka zařadil šířeji, než je typické pro ostatní psychologické směry. A hlavně teda mu bylo kritizováno v souvislosti třeba s fašismem, že se vůči němu dostatečně nevymezil, že do určité míry jeho koncept kolektivního nevědomí mohl nějakým způsobem i ovlivnit některé teze fašismu, ale to je velmi, velmi diskutabilní a není to nějak prokazatelné v podstatě. Samozřejmě ono, ten jeho pohled na psychiku člověka je více takový iracionálnější, není typicky racionální a vyžaduje to určitou zralost od lidí, aby se nenechali pohltit těmi iracionálními některými přístupy, a to bych řekla, že je mu nejvíc vytýkáno, že nebyl takový ten typický racionalista vymezený.
Jak je s jeho odkazem nakládáno dnes? Používá se třeba v psychoterapii?
No určitě, dalo by se říct, že naopak v dnešní době konečně je Jung doceňován, protože ta doba pro něj dozrála ve své době, bych řekla, takovou popularitu neměl, obzvlášť u nás vlastně nebyl zmiňován velmi dlouho. Jsou vlastně jungiánské výcviky a vlastně Jung se stává velmi populárním v dnešní době, protože vzhledem k tomu, jak se vyvíjí společnost takovým tím technickým směrem jednak a pak směrem vlastně ke spotřebě, tak on nabízí vlastně tu jinou variantu, aby člověk spíše dozrával duchovně, aby vlastně rozvíjel svůj příběh, a to je pro dnešní dobu přesně to, co vlastně lidé potřebují.